De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
Estamos con, xa recordarán vostedes que desde fai unhas semanas pois temos esta sintonía do nodo. Hombre, estaba ben, onte celebraban, facían unha gala en Televisión Española que celebraban o 60 aniversario ou algo así. Bueno, pois ao mellor quedabais ben isto do nodo, pero isto aquí, que queres que che diga? Bueno, con Nano García. Con Nano García conectamos, que debe estar aí xa o teléfono. Moi bo día, Nano.
Bo día, bo día.
Cando me vas cambiar a sintonía? Hombre, que me pongo os pelos de punta, que queres? Non sei, cada vez que escoito eso parece que me... bueno, en fin, dime.
Está nas túas más. Eres o guano,
o jefe.
O guano.
Eu xa sabes que son moi democrático, como distinto.
Sí, sobre todo eso, sobre todo democrático. Pero hai que preguntar yo a Paris.
Bueno.
Pa unha cousa que se pode facer democráticamente entre Paris e eu. Mira, fixemos unha votación, Paris e eu.
Como que fixeste unha votación?
Claro, para poñer a sintonía, porque él non era moi partidario tampouco de poñer o do lodo, pero bueno, pues non cae mal.
Ah, fixaste unha votación, el votou que non, ti que sí, e xa está, entón saliu que sí,
claro.
Non?
Claro.
Está ben o conto. Bueno. Sí, bueno, a ver, como el uns, decía eu, pois Nano proverá.
Pois proverá, fíjate. Sí. Que onte foi un feito histórico no estadio de Riazón.
Que pasou? Que se foi a luz?
Pues, exacto. Ah, estás enterado que se foi a luz.
Hombre, é un dos periódicos. Sí, saltando esa página de deportes, pero bueno. Pero salió... claro, nas portadas, sobre todo os luns, é imposible non ler, non enterarse destas cousas.
Sí, pero foi un feito histórico porque hai vídeos impresionantes
sí.
de lo que pasou en Riazón, onte en tanto partido.
Oye, non hai como gañar partidos para que se amansen as fieras,
Sí, dice, o Deportivo fundiu os plomos. Non es que decían antes, cando se contaban os da calle, se fundiron os plomos. Pero igual, é curioso porque o día anterior, na voz de Galicia...
Agora xa non se funden os plomos, agora subenche a potencia contratada ou algo así. Sabe como cambiaron as cousas, Sí. Bueno, perdón pola interrupción, dime.
Resulta que o día anterior saíu na Voz de Galicia unha noticia, non? Decía que os galegos somos os que máis de Europa, que non é unha broma, os que máis smartphones, teléfonos inteligentes temos.
Perdón?
Os galegos que somos os que máis inteligentes. Os que temos os teléfonos máis inteligentes.
Amigo. Inteligencia está nos teléfonos, vamos, por entendernos.
Non dixen eso, Non...
Bueno.
Que somos unha de dos países que máis teléfonos inteligentes temos por ratio por persoa.
Sí.
Bueno, que mellor ocasión...
Eso é bon ou é malo? Porque, claro...
Eso xa non sei.
Ah, xa.
Eso xa... Aí me colles fora de xogo porque xa non sei se é bon ou malo.
Bueno.
Non vamos a criticar.
Sí, para os que venden teléfonos, ese debe ser fantástico.
É moi bon. Se dirá ti que ocasión máis boa tuveron onte no estadio de Riazor de decirle ao mundo. Non, é que eso é certo. Ti sabes que antes se encendían os mecheiros, non? Cando
a xente fumaba.
Non.
Que antes se podía fumar nos estadios. Non sei se pode fumar nos estadios de fútbol.
Sí, se pode fumar.
Sí.
Sí, non se pode levar unha conversación contigo, estás interrumpindo constantemente.
Perdón, pero é que agora entrou a dúbida esa. Sí, antes que?
Antes, na, cando había unha actuación musical e todo eso,
sí.
A xente...
Prendías o mechero aí, sí, queimaba os dedos, esas cosas, sí.
Pues para demostrar ao mundo de que somos unha potencia, hai uns vídeos preciosos con todo o estadio apagado e con toda a xente, parece que toda a xente, pues sí... Toda a xente que foi a estadio, o 90%, ten smartphones, porque encenderon os teléfonos e os puseron unha imaxe preciosa.
Que vai ser dos smartphones esos?
Pois o que tens ti para recibir os WhatsApp, se van recibir todo eso.
Ah, eu non teño eso ainda.
Non tens, non tens WhatsApp?
No.
Pois estás bien atrasado, xa, eh?
Sí. Sí, sí.
Porque hoxe en día como queras falar por teléfono, como non mandes un WhatsApp antes, difícil o tes.
Non podes.
No, non te contestan.
Ah, xa, pero se mira ti por onde eu, tío, que pasa aquí que non me coñen o teléfono?
Sí, xa, sí,
xa, te xa, hai que mandar teléfono, antes un WhatsApp, non?
Mandas un WhatsApp, mira, que te vou chamar por teléfono.
E iso bueno, é de inteligente o teléfono ou que? Oye, mira, que te vou chamar por teléfono e te vou chamar, non? Está ben,
sí, pero ti non ves que moita xente vas por aí a un cafeterías, está toda a xente co teléfono na man.
Sí.
Que te crees que está facendo?
Eu creo que disimulan, pa, como a xente non sabe de que falar, daquela coñen o teléfono, están aí facendo o que fan.
Están nunha mesa, están falando entre WhatsApp, entre dous.
Ah.
Como, por exemplo, se queres criticar a un dos que están contigo, mandas, mira que tonto é, mira como fai o tonto, yo mandas por WhatsApp e eu interesado.
Está claro que os inteligentes son os teléfonos, porque o resto... Claro. Si acabamos sentándonos nunha mesa e mandándonos WhatsApp un ou outro,
pues eso está pasando. O novo vestir nos centros de saúde tamén, que toda a xente, según na máis sentarse, o que colle é o teléfono móvil.
Xa.
En todos os lados. Hoxe en día, antes ainda se falaba dos médicos, se falaba, digo, centro de saúde ou cualquier tipo de sitio onde haya que facer unha espera. Está todo o mundo cos teléfonos, entende?
Xa.
Vas a residencia, antes, bueno, a xente falaba, hoxe en día...
Sí, era moi interesante, porque estabas ali na sala de espera e tal, entón contabanxe as desgracias todas, e dicían, che, bueno, relatabanxe a operación, como fora, tú, exacto, aquí, apereime, non sei que, tal, fixéronme...
Hoxe en día nada.
Pois salía dali moi ilustrado con esas cousas, non das?
Bueno, ilustrado.
Sí, non sabías o que era, bueno, que sei, sí. O píloro, bueno, que sei, as diversas eso, partes que aún iban cercenando por aí, que sei, non?
Pois eso se acabou, ibas ahora un día a un centro de saúde, unha sala de espera de médico, unha sala de espera de calquer tipo, e toda a xente, toda a xente co telefonito vai sapeando.
Xa, xa, xa.
Pero non me quería olvidar porque quería felicitar como se chama, o speaker de Riazor.
Sí.
Porque fixo que esos 3 minutos que estuvo a luz apagada.
Pero como se non tiña luz que saliu ali a berrar ao medio do campo, como fixo? Pues non tiña luz para.
Que non había luz para iluminación artificial, pero todo o demais funcionaba, que era curioso.
Bueno, pues, si non pensei que se fora a luz, digo, este home saliu ali cun megáfono ao medio do campo a decirle a xente. Non,
funcionaba todo.
Todo.
Menos as torretas de iluminación.
Xa, vale.
E quedou todo oscuras.
Aclarado.
É que o home, pois, dixo, bueno, aquí hai que facer algo. Este José Luis Núñez, que é o speaker de Riazor,
sí,
que é un experto, además, un experto de jockey. Era, non sei se te acordas de que, cando se puso de moda o Bosque, aquí en Cecebre.
Sí.
Era de jockey de Cecebre. Facía un programa na radio con música. E aproveitou para sacar a súa vena de DJ. Colleu empezou a poñer música.
Pinchou, animos, sí.
Pinchou, cantando todo o estadio. Eso foi unha pena, ves? Porque eso sí que me gustaría haberlo vivido.
Sí. Aí veo o cambio de tempo. Mira ti de onde viño o cambio de tempo este que anuncian estes días, claro. Todo está de Riazor cantando aí.
Ves, sí que me faz difícil, eso, sei.
No, home, é por facer a menos.
Non me dices enganchar.
Perdón. Outra vez, perdón.
En todo o estadio cantando o miudiño.
Ah, claro, como chove miudiño, chove, claro, e ven, sí.
Había que felicitarlo por esa idea, porque ten en conta que si se apagan las luces...
Oye, esto, ¿hubo que suspender el partido porque se apagaron las luces?
No suspendeu porque estuvo parado 3 minutos, el DJ, que este, José Luis Núñez, aproveitou. Pues para
porque aí aproveitas para meter un gol ou así, que non se ve moito e tira, pera, aproveita agora.
Que aproveitou para dar ánimo a xente, no, isto o tomamos de bromas, pero nos temos que corremos un apagón de luz destas características pode dar lugar a unha psicosis colectiva, entende? A xente, sí. Oye, que por desgracia están ocorrendo cousas moi raras.
Que ahora que temos todo eléctrico, electrónico, non sei que, o que sei, para entrar, para salir, igual se bloquean as portas ou calquera cousa, cando se vai a luz.
tamén, por
eso.
¿Cómo
fas? Amigo.
Por eso, pero precisamente o disjockey, este home, o speaker do Estadio Riazor, aproveitou para que a xente non só non tuvera medo, nin causa, problemas, nin nada, sino todo o contrario, que se sentara toda a xente a cantar o miudiño. Eu consello que hai vídeos circulando por aí de lo que pasou ontem en Riazor, a mí me pongas a perder a liña,
O sea que che, a ti, en fin, gustou xa a historia, non?
Sí, sí, me gustou moito, porque además xa te digo, a tranquilidade, sobre todo, que infundiu o speaker, transmitindo e facendo cantar a xente o miudiño, cantando todo o Estadio Riazor, mentre estaban esperando a salida. Encima, iba gañando o Deportivo, 2-0 xa estaba encarrelado o partido, imagínate, non?
Por eso che decía eu que, en fin, cando veñen os goles e tal, e os resultados acompañan, pois... a cousa vai moito máis liviana, ou que? Non é?
Pois sí, pois
claro.
Sí. Sí, pero
hasta se perdona que che poñan partidos a unha da tarde ou calquer cousa, non?
Bueno, a unha da tarde
xa non che gusta tanto.
Sei moito, é moito falar.
Veña, dime que de que nos vas falar mañán?
Pois mañán teño
sintonía deportiva.
Hai un deporte aquí en Oleiros que ainda non ten un clube, pero si ten practicantes.
Anda.
Sí, trátase da hípica. Había un peso...
Para eso fue falta club... cabalos, además de practicar.
Sí, no, me parece que hay tiempo, hay unos 10 años por ahí.
Sí.
Había un club hípico aquí en Nos, Vilanova, me parece. No sé si estoy equivocado. Tenía ganas de saber si... Me parecía raro que aquí en Oleiros no hubiera gente que practicara este deporte, la hípica, ¿no? Sí, hay. Mañán vamos a ter a dúas rapaciñas amazonas que teñen o seu deporte a hípica. Van vir a contarnos como chegaron a hípica e como, bueno, a súa vida e o que esperan da hípica. Que, por tanto, temos un rapaz que foi campeón alevín galego, que foi o campeón de España, pero este é de hípica de doma clásica, esos que fan bailar os cabalos.
Xa. Sure.
Se chama Thomas Cotlill. Mañán van a estar as túas rapazas que veñen, son rapazas que se dedican aos saltos.
Ajá.
Quero saber, vou entrevistarlas para saber como se lle deu por eso de meterse na hípica e nos saltos e todo eso, cando aquí en Oleiros non hai ningún clube de hípica. A ver si se anima alguien a montarlo, porque por lo visto... xente hai, cabalos non sei,
por eso, porque aí fa falta xente e cabalos, as dúas cousas. En fin, Nano García, eso será mañá ás 2:30 en Sintonía Deportiva, vale?
Efectivamente.
Un abrazo, amigo.
Igualmente, pues, veña.
Hasta logo.
Pois eu, con perdón, tampouco non lle vexo tanto mérito aí gañando Depor, así un anima calqueira, non? O tema a ver se fora perdendo 4-0, a ver quen cantaba o miudiño esas cousas.
Claro, claro, que eso, cando se vai gañando, pois digamos que todo dá gusto, non?
Así, vamos, como todo costa baixo, non? todo ben rodado, pero se fora de outro xeito, veríamos, non?
En fin, bueno, imos a repasar os titulares dos dixitais.
Imos con eles.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
Pois imos logo nesa recta final de Outra Mirada, co repaso ás portadas dos dixitais. Comezamos pola do Diario Público. Este periódico destaca, este dixital destaca que tres testigos de Alsasua desminten que a agresión ás gardas civiles empezara no bar. Un acusado de enaltecer a ETA en Twitter di que exercía o seu dereito a informar. O fiscal pide un ano e 8 meses de prisión por utilizar esta rede social para enaltecer a banda terrorista. Son dúas noticias diferentes. Un dos titulares fala de sucesos de Alsasua, donde di tres testigos desminten que a agresión aos gardas empezara a novar. E despois, a outra noticia de un acusado de enaltecer a ETA en Twitter di que exercía o seu dereito a informar e que o fiscal pide un ano 8 meses de prisión por utilizar esta rede social para enaltecer a banda terrorista. Os tribunais condenan a 7 de cada 10 acusados de violencia de xénero, titula tamén este diario, di que o movemento contra a intolerancia inspirou a lei Mordaza de Cifuentes. Urbanismo feminista ou como humanizar as cidades dende a experiencia das mulleres e outro dos titulares, e cerco a reforma do PP contra do independentismo no Tribunal Constitucional. Puigdemont, celebraremos o referéndum en 2017 de forma indefectible. Tamén en público, o xuíz do caso Nadia advirte das multas e consecuencias penales por divulgar os seus datos. A menor está protegida polo artigo 3, 17 e 20 do Estatuto da Víctima do Delito, que obliga a xuíces, a tribunales, a fiscales e demás autoridades a adoptar as medidas necesarias para proteger a súa intimidade e a súa dignidade. Iglesias, non quero que me votedes pola miña cara, senón polo proxecto colectivo. Errejón pide que Podemos non se conforme con ser só unha forza de resistencia. Máis de 350 persoas rescatadas de vehículos e vivendas polas intensas chuvias en Murcia. Dende o sábado, emerxencias desaloxou a 70 persoas dunha urbanización, rescatando 12 persoas de un tren e asistido telefónicamente un parto. O temporal obligou a cortar estradas en Valencia, en Murcia e Andalucía. Tamén a suspender as clases en 28 municipios de Murcia e nas 3 universidades. Lemos tamén en público que a protección ao consumidor en España é unha jodida vergoña, dende Facua. Mireia Belmonte, recortei distancias coa perfección. Cambiamos de diario, ímonos, vaya redundancia, al diario, eldiario.es. Destaca este digital que 36.000 mulleres denunciaron violencia machista en los últimos 3 meses, que Rajoy, feliz con sus logros económicos, pese o castigo a sus leyes más importantes, Estados Unidos a un paso de convertirse en el último paraíso fiscal a partir de 1 de enero de 2017, opera o intercambio automático de información entre 104 países que non firmou Estados Unidos. O PP negase a que o rector Suárez vaya á Asamblea, pese a que outros rectores si compareceron. O rector Suárez é o rector da Universidade Rei Juan Carlos, ese que plaxeaba, parece ser que prácticamente todo o que publicaba. Castilla León pon coche oficial ao presidente do Tribunal Superior de Justicia dende fai 8 anos. Non estamos contentos co ritmo de execución dos cambios que precisa Madrid, di Luis Cueto nunha entrevista que publica eldiario.es. A mão dereita de Carmena recoñece que o peche da Gran Vía podría se ter feito mellor en términos de comunicación. E na portada de Infolibre destácase que un cambio legal permitiu a Madrid adxudicar vivenda pública con menor transparencia dende 2008. A nova fórmula, que prescinde do sorteo ante notario para as vivendas sobrantes de unha promoción, posibilitou que a ex número 3 do antigo IBIMA lograra un piso en 20 días. Un testigo acusa a Feijó, diante da xuiza, de beneficiar o empresario que lle regalaba Vega Sicilia polo Nadal. Miguel Ángel Donado, socio da empresa de autobuses La Estradense, declarou que Feijó pediulle retirar varios recursos judiciais contra decisións que favorecían a Monbus. Bueno, pois o dono de Monbus era o que lle mandaba as caixas de Vega Sicilia a Núñez Feijó. A él e a outros conselleiros, a altos cargos, en fin, que se gastou o home 104.000 euros, ao parecer, 104 ou 140, falo de memoria, 1.000 euros en botellas de viño, en caixas de Vega Sicilia, ¿no? As 4 diferencias que separan a Pablo Iglesias de Íñigo Errejón de cara a Vista Alegre 2 e outro dos titulares de Infolibre. O Tribunal Constitucional de Cataluña, cronoloxía de un desencontro. O desafío de Tsipras a Bruxelas desata turbulencias entre Grecia e os seus acreedores. E tamén di que o Ministerio de Cultura pon coto ás privatizacións das súas xiras teatrales. Haberá movilizacións o tempo que seña necesario. Os sindicatos manifestáronse onte en Madrid para exixir ao goberno un diálogo social sin líneas vermellas. París, achéganos agora algúns dos titulares da portada digital de, do diario El Mundo.
Imos con algúns. De entrada, o titular é que o rescate das radiais quebradas costará 50 euros a cada cidadán. Xa sabes, o das autoestradas.
Sí, sí.
Tamén que morreu un home afogado en Murcia tras ser arrastrado polo temporal, que as denuncias por violencia de xénero aumentan un 13,9%, Zidane, unha solución de emerxencia de 24 quilates, e outro dos titulares, o presidente da FIFA, hai que reconsiderar o traspaso de xogadores, a rexenta asasinada da familia de Ouro, e Apple considerase un obxectivo fácil das multas da Unión Europea. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues en El País lemos que os xulgados reciben 426 denuncias por violencia de xénero cada día. Tamén titula: todos sabían dos o dos abusos e ninguén fixo nada. Fala de Alhama de Murcia, que revive con dor os feitos de 1992, cando decenas de nenos contaron os abusos do entrenador Millán e decidiuse tapalos e non denunciar. Di tamén que un compromisario republicano que non votará por Trump, o colexio electoral vota hoxe para ratificar a victoria do magnate entre protestas. E que hai un morto en Murcia polas fortes chuvias, que Marte tivo auga templada que puido, na que puido xurdir a vida, e que China recrudece a guerra comercial con Estados Unidos e Europa. E así chegamos a unha da tarde, un minuto xa, si nos están escoitando en directo, así rematamos esta outra mirada de hoxe. Continuamos con a nosa programación habitual, e mañá, xa saben, como sempre, ás 12 do mediodía, quero decir, volvemos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros.